Օկտավը անհամբերությամբ սպասում էր, թե ուրիշ ինչ կասի նա։
«Կարծում ես, թե այս բոլորը ճիշտ է?»
֊ հարցրեց նա վերջապես, հուզմունքից խեղդվելով։
֊ «Ակներև է, քո հայրն այնքան զգաստ և քննադատող միտք ունի, որ առանց ապացույցի հավատ չեր ընծայի նման պատմությանը. իսկ ապացույցն այստեղ մեր աչքի առաջ է. Վերջի վերջո այս բոլորը բացատրվում է շատ պարզ կերպով»։
Շարունակելով ծխել, Մարսելը նորից թաղվեց իր հաշիվների մեջ։ Օկտավը նստել էր անշարժ, քարացածի նման։ Նա նույնիսկ մոռացավ սուրճը և ընդհանրապես կորցրել էր մտածելու ունակությունը։ Սակայն խոսելու անհաղթահարելի պահանջ էր զգում, որպիսի համոզված լինի, որ քնած չի և չի զառանցում։
«Բայց եթե իրողություն է, ապա ուրեմն դա պարզապես խենթանալու բան է. պատկերացնում ես, կես միլիարդ! Չէ՞ որ դա հսկայական հարստություն է»։
Մարսելը բարձրացրեց գլուխը։
«Իրոք որ հսկայական է. Ֆրանսիայում այդպիսի մի ուրիշ մարդ չես գտնի. այդպիսի հարստության տեր միայն մի քանի հոգի կարելի է հաշվել Միացյալ Նահանգներում և 5 կամ 6 հոգի Անգլիայում. մի խոսքով, ամբողջ երկրագնդի վրա այդպիսի հարուստերի թիվը 15-20 հոգուց ավելի չի լինի.
Եվ այդ հարստությունից բացի նաև տիտղոսը»,
ավելացրեց Օկտավը։
«Բարոնետի տիտղոս. չեմ կարող ասել, թե երբևէ երազել եմ տիտղոս ունենալ, բայց քանի որ այժմ դա իրականություն է, պետք է խոստովանեմ, որ դա ավելի դուրեկան է հնչում, քան թե պարզապես Օկտավ Սարազեն»։
Մարսելը ծխի մի քուլա բաց թողեց և ոչինչ չասաց, սակայն այդ ծուխն արձակելու մեջ զգացվում էր այնպիսի ծաղրական մի «փուհ-փուհ», որ Օկտավը հարկ համարեց արդարանալ։
«Իհարկե, իմ մտքով երբեք չի անցել անվանս ավերացնել ամեն տեսակ ազնվական մաստիկներ կամ յուրացնել մտածածին տիտխոսներ. բայց ախր տիրանալ Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի պերերի մատյանում արձանագրված իսկական տիտխոսի, դա այնուամենայնիվ որոշ բան նշանակում է»։
Մարսելը շարունակում էր ծխամորճը փստացնել. «Փուհ, փուհ.
դու կարող ես առարկել ինչքան ուզում ես»,»
տակացած բացականչեց Օկտավը։
«Բայց արյան ազնվությունը մեծ բան է, ինչպես ասում են անգլիացիները»։
Սակայն նա այստեղ լեզուն կծեց և խուսափելով Մարսելի հեգնական հայացքից, իսկույն խոսքը փոխեց.
«Իսկ դու հիշում ես, թե ինչպես մեր մաթեմատիկայի ուսուցիչ Բինոմը դասի ժամանակ մեզ ներշնչում էր, թե կես միլիարդ այնպիսի մեծ քանակություն է, որ մարդկային միտքը չէր կարողանա պարզորոշ պատկերացնել, եթե աշխարհում թվեր գոյություն չունենային. մտածիր միայն, որ կես միլիարդ ֆրանկ ունեցող մարդը, եթե մի րոպեում ծախսում է 1 ֆրանկ, ապա նրան պետք էր 1000 տարի, որպիսի ամբողջովին ծախսեր այդ ողջ գումարը»։ «Ոչ, գիտես, նույնիսկ ինչ որ տարօրինակ է թվում կես միլիարդ ֆրանկ կարողության ժառանգ զգալ իրեն»։
«Կես միլիարդ ֆրանկ»,»
կրկնեց Մարսելը, շշմած, ըստ երևույթին ավելի այդ թվի մեծությունից, քան թե իսկական իրողությունից։
«Իսկ գիտես, թե դուք ինչպես կարող էիք լավագույն ձևով տնորինել այդ դրամը»։
«Տալ Ֆրանսիայի կառավարությանը կոնտրիբուցիան վճարելու համար»։
«Այդ գումարը 10-րդ մասն է այն ամբողջ գումարի, որ Ֆրանսիան պետք է վճարի Գերմանիային»։
«Միայն թե չմտածես այդ միտքը ներշնչել հայրիկին»,»
վախեցած բացականչեց Օկտավը։
«Նա ընդունակ է այդպիսի վարմունքի. ինձ թվում է, թե նա արդեն մտածում է ինչ որ այդ կարգի մի բան անել. դրամը հատկացնել պետական փոխառությանը, այդ դեռևս ընդունելի է. ծայրահեղ դեպքում գոնե տոկոսները կմնան մեզ»։
«Ըստ երևույթին, առանց այդ մասին կասկածելու դու իբնե իսկական կապիտալիստ ես»,»
ասաց Մարսելը։
«Կարծում եմ, իմ խեղճ Օկտավ, որ քեզ համար ավելի լավ կլիներ, եթե այդ կարողությունը այդքան խոշոր չլիներ. ես իհարկե չեմ խոսում քո հոր մասին, որ նա առողջ մտքի տեր և զգոն մարդ է. բայց ինչ քեզ է վերաբերում, ապա ես կգերադասեի, որ դուք քրոջդ հետ միասին ունենայիք, ասենք,
տարեկան մոտ 25,000-ի եկամուտ, և կիսեիք. Բայց ոչ այդ ոսկյա սարերը, որոնք պատրաստ են ձեր վրա փլվելու.
Լռություն տիրեց։ Մարսելը վերստին սկսեց աշխատանքը, սակայն Օկտավը ի վիճակի չէր ոչ մի բան անելու։ Նա մեկ ցատկում էր տեղից, մեկ նորից նստում, մեկ սկսում էր քայլել սենյակում, այնպես որ վերջի վերջո Մարսելի համբերությունը հատավ։
«Ավելի լավ կանեիր, եթե գնայիր զբոսնելու. ես տեսնում եմ, որ դու այսօր բոլորովին ի վիճակի չես պարապելու»։
«Դու թերևս իրավացի ես»,
պատասխանեց Օկտավը, ուրախանալով Մարսելի այդ կիսաթույլտվությունից։ Դնելով գլխարկը, նա շտապ քայլերով ցած իջավ սանդուղքով և րոպեապես հայտնվեց փողոցում։ Սակայն մի քանի քայլ անելուց հետո կանգ առավ առաջին փողոցային լապտերի մոտ, գրպանից հանեց հորնամակը և նորից սկսեց կարդալ։ Նա կարիք էր զգում մի անգամ ևս համոզվել, որ այդ բոլորը երաշ չէր։
«Կես միլիարդ, կես միլիարդ»,
կրկնում էր նա։
«Դա նշանակում է առնվազն տարեկան 25 միլիոն եկամուտ. եթե հայրս իբրև թոշակ ինձ տա թեկուս տարեկան 1 միլիոն, կամ էլ նույնիսկ 0.5 միլիոն, ասենք թող լինի 40 միլիոն, ախ, ինչ բախտավորություն կլինի ինձ համար. չէ որ դրամն ամեն ինչ է, իսկ ես սախսել եմ սիրում. չէ որ ես իսկապես հիմար չեմ. կենտրոնական դպրոցում կոնկուրսն անցկացնելն այնուամենայնիվ մի բան նշանակում է. և այդ բոլորի հետ ես այժմ ունեմ նաև բարոնետի տիտղոս. հանգիստ եղեք, ես կարող եմ այդ տիտղոսը կրել արժանավայել կերպով»։
Օկտավը աչքի տակով նայեց իրեն, խանութի հայելավոր ցուցափեղկում։
«Ես կունենամ իմ սեփական բնակարանը, սեփական կարգը. Մարսելը նույնպես կունենա իր սեփական ձին. շատ պարզ է, որ եթե ես միլիոնատեր լինեմ, նա էլ ինձ նման կապրի»։ «Ախ, որքան տեղին հասավ»։ «Կես միլիարդ և բարոնետի տիտղոս»։ «Տարօրինակ է. հիմա, որ այսպիսի բան պատահեց, ինձ թվում է, թե ես վաղուց էի դրան սպասում. կարծես իմ մեջ նախազգացում կար, թե ահա, ահա, ինչ-որ մի բան կլինի. միշտ չէ, որ պիտի տկնեմ գրքերի և գծագրությունների վրա. կես միլիարդ, ինչպիսի երանություն»։
Անձնատուր եղած այս խանդավառ ցնորքներին, Օկտավը գնում էր Ռիվոլի փողոցով։ Հասնելով Շանզելիզե, նա շուրջ եկավ Ռոյալ փողոցը և դուրս եկավ պողոտաները։ Առաջ նա մի անգամ այն անտարբերությամբ էր անցնում ցուցափեղկերի մոտից, գիտակցելով, որ այնտեղ ցուցադրված բոլոր այդ թանկարժեք իրերը ոչ մի կապ չունեն իր հետ։ Բայց այժմ կանգ էր առնում և հմայվածի նման նայում այդ գանձերին, որոնք կարող էին նրա սեփականությունը դառնալ, հենց որ ուզենար։
«Այս բոլորն իմն են»,
ասում էր նա ինքն իրեն։
«Ինձ համար են Էլբյոֆի մանածագործները գործում իրենց լավագույն կերպասները. ինձ համար են փայլում օպերայի ջահերը հազարավոր լույսերով. ինձ համար են նվագում ջութակները, բեմի վրա թռչկոտում պարուհիները, երգում հռչակավոր երգիչները. այդ ինձ համար է, որ ժոկեյները մրցում են ձիարշավում. ինձ համար է, որ վառվում են անգլիական կաֆեի շլացուցիչ լույսերը. ամբողջ Փարիզն իմն է, ամբողջ աշխարհը ինձ է պատկանում. ես կսկսեմ ճանապարհորդել, չէ որ պետք է այցելեմ Հնդկաստանի իմ կալվածքները. իսկ այնտեղ Հնդկաստանում, եթե ցանկանամ, ինձ համար կգնեմ կռատուն իր բոլոր բոնզաներով և փղոսկրե կուրտքերով. փղեր կպահեմ, վագրի որսորդություն կկազմակերպեմ. սեփական նավակովը սովի վրայով կզբոսնեմ. նավակ, էխ, նավակն ինչ է որ. ես կունենամ իմ շքեղ արագընթաց զբոսանավը և նրանով աշխարհի շուրջը կնավարկեմ. կանգ կառնեմ, որտեղ ցանկանամ»։ «Այո, լավ հիշեցի ճանապարհորդությունը. չէ՞ որ պետք է այս լուրը հաղորդեմ մայրիկին. չմեկնեմ արդյոք դու է հենց հիմա»։ «Իսկ դպրոցը»։ «Դե ինչ անեմ դպրոցը, նրա մասին այժմ կարելի է չմտածել»։
«Իսկ Մարսելը»։
պետք է նրան հայտնել, դե լավ կհերագրեմ. Նա անշուշտ կհասկանա, թե ինչքան անհամբեր եմ տեսնելու իմ հարազատներին։
Օկտավը մտավ հերագրատուն և հերագրեց Մարսելին, որով հաղորդում էր, թե մեկնում է դու է և կվերադառնա երկու օրից հետո։ Ապա նա կարգ վարձեց և հրամայեց իրեն տանել հյուսիսային կայարան։ Հազիվ էր տեղավորվել վագոնում, երբ կրկին թաղվեց իր կախարդական ցնորքների մեջ, և այդպես էլ մնաց ամբողջ ճանապարհի ընթացքում։ Գիշերվա ժամը երկուսին նա կանգնած էր ծնողական տան շեմքին և զանգահարում էր, ինչքան ուժը ներում էր։ Իսկ հարևան տների լուսամուտներից գլուխները դուրս էին հանել վախեցած մարդիկ, և հետաքրքրասեր կանայք միմյանց հարց էին տալիս. «Ո՞վ է հիվանդացել, բժշկին են զանգահարում»։
«Դոկտորը քաղաքում չէ»,
կանչեց պարրա վաղախինը, գլուխը հանելով ձեղնա լուսամուտից։
«Բաց արեք դուռը, Ֆրանսինա, այդ ես եմ, Օկտավը»։
Վերջապես 10 րոպե սպասելուց հետո Օկտավին տուն թողեցին։ Մայրը և քույրը, Ժաննան, երկուսս էլ խալաթով, շտապեցին դիմավորել նրան, վախեցած և զարմացած գիշերվա այդ ժամին նրա անսպասելի հայտնվելուց։ Օկտավը որևէ բացատրության փոխարեն բարձրաձայն կարդաց հորնամակը։ Առաջի րոպեին տիկին Սարազենը կարծես քարացավ, ապա ուրախության արցունքներն աչքերին, գրկեց տղային և աղջկան։ Փոքրիկ Ժաննան, որի 13 տարին նոր էր լրացել, թեև պարզ չհասկացավ, թե ինչպիսի փոփոխություն է կատարվել իրենց վիճակում, այնուամենայնիվ ուրախացավ նայելով մորը և Օկտավին։ Նրա երևակայությունը ոչ մի այնպիսի բան չէր խոստանում իրեն, որի համար նա համաձայներ փոխել իր հանդարտ և խաղաղ կյանքը ծնողների հարկի տակ։ Սրանք փաղաքշում, գուրգուրում էին նրան և ոչինչ չէին մերժում։ Տիկի Սարազենը շատ երիտասարդ հասակում ամուսնացավ մի մարդու հետ, որն ամբողջովին նվիրված էր գիտությանը։ Նա մեծ երկյուղացությամբ էր վերաբերվում ամուսնու զբաղմունքներին, թեև լավ չէր հասկանում, թե ինչու էր նա այդքան տարված գիտությամբ։ Օտար լինելով այն հրճվանքներին, որ մարդուն տալիս է ստեղծագործական աշխատանքը, նա երբեմն իրեն մենակ էր զգում գիտության այդ անխոնջ մարտիկի կողքին։ Ուստի և քնքշանքի իր ամբողջ ավելցուկը, իր ամբողջ հույսը փոխադրեց երեխաների վրա։ Երբ Օկտավը մտավ կենտրոնական դպրոց, այդ համեստ ուսումնական հաստատությունը, որ երիտասարդ ինժեներներ էր պատրաստում, տիկին Սարազենի աչքում վերածվեց ինչ-որ հռչակավոր մարդկանց տնկարանի։ Նա իրեն ներշնչեց, որ Օկտավին սպասում է մի փայլուն ապագա, որ նա արդեն Փարքի ճանապարհի վրա է, և միակ բանը, որ երբեմն մթագնում էր այդ վարդագույն երազները, միջոցների պակասն էր, մի խոչընդոտ, որը կարող էր արգելք հանդիսանալ տղայի գլխապտույտ հաջողությանը, ինչպես նաև իր աղջկա Ժաննայի երջանկությանը։ Այժմ այդ վախը փարատվեց, նրա երեխաների բախտավորությունն ապահովված էր, և խոր հրճվանքի զգացումը համակեց նրա մայրական սիրտը։ Մայրը և որդին համարյա մինչև առավոտ կազմեցին ամեն տեսակ ծրագրեր, իսկ Ժաննան, որ գոհ էր իր ներկա վիճակից և ապագայի մտահոգություն չուներ, քնեց բազկաթոռի վրա։ Վերջապես, երբ հոգնած և երջանիկ նրանք արդեն պատրաստվում էին քնելու, տիկին Սարազենը որդուն հարց տվեց.
«Բայց ինչու դու ոչինչ չես խոսում Մարսելի մասին? Միթե նրան ցույց չտվիր հորդ նամակը, և ի՞նչ է նրա կարծիքն այդ մասին»։
«Իսկ դու միթե չես ճանաչում Մարսելին»,  պատասխանեց Օկտավը։ «Չէ՞ որ նա իսկական փիլիսոփա է, այն էլ այնպիսին, որ կոչվում է ստոիկյան. գիտես, նա վախ հայտնեց մեր նկատմամբ, ոչ թե հայրիկի համար իհարկե. Նրա համար, ինչպես ինքն ասաց, վախենալու ոչինչ չկա, սակայն ինչ վերաբերում է մեզ բոլորիս, քեզ, Ժաննային և հատկապես ինձ, ապա նա ասում է, թե նրան ահաբեկում է այդ հսկայական հարստությունը, որ ինքը կգերադասեր մեզ համար ինչ-որ ավելի համեստ, ասենք, տարեկան 25,000-ի մի եկամուտ»։
«Եվ գուցե նա իրավացի է»,
պատասխանեց մայրը, մտախոհ նայելով որդուն։
«Ախր կան այնպիսի բնավորություններ,
որոնց համար անսպասելի հարստությունը կարող է դժբախտության պատճառ դառնալ։
Այդ միջոցին Ժաննան արթնացավ։
«Հիշում ես, մայրիկ»,
ասաց նա վեր կենալով և աչքերը տրորելով։
«Հիշում ես, թե ինչպես մի անգամ դու ասացիր, որ Մարսելը երբեք չի սխալվում. Ես հավատում եմ այն բոլորին, ինչ որ ասում է Մարսելը»։
Եվ համբուրելով մորը, Ժաննան սենյակից դուրս եկավ։